Радіо Свобода.
20-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. Суддя, підозрюваний у спробі підкупити Холодницького, вийшов на роботу. ЄС назвали Україною серед лідерів прикордонного шахрайства. Кінотеатр у Москві оштрафували за показ забороненого в Росії фільму «Смерть Сталіна». Далі докладніше. Суддя, підозрюваний у спробі підкупити голову спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, вийшов на роботу. Генпрокуратура заявляє, що не має права подавати повторне клопотання про відсторонення від посади цього дніпровського судді, пояснив Радіо Свобода речник ГПУ Андрій Лисенко.
Як тільки суддя закінчить ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде переданий до суду, тоді у прокуратури з'являється право на клопотання про відсторонення.
Раніше стало відомо, що суддя Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний вийшов на роботу. Він працює суддею, хоча там раніше був головою. Торік у вересні його разом з іншою суддею затримали в службовому кабінеті керівника САП Назара Холодницького після передачі тому частини неправомірної вигоди в 50 тисяч доларів США за буцімто вирішення питання щодо закриття відносно осіб кримінального провадження. Суд заарештував Підберезного з правом застави в 5 мільйонів гривень, яку він згодом і вніс. Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Євросоюзу заявляє, що Україна – одна з країн, які входять, з якої надходить найбільша кількість виявлення випадків прикордонного шахрайства, зокрема на морських і сухопутних кордонах. Як йдеться у звіті Frontex, сусідами України за кількістю таких випадків є Сербія та Марокко. Водночас у ЄС звертають увагу, що початок дії безвізового режиму для громадян України в червні 2017 року сприяв зниженню кількості українців, які вдавались до шахрайських шляхів отримання віз. Оболонський райсуд Києва переніс на 28 лютого розгляд справи за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді. Тоді судді планують допитати екс-начальника управління СБУ в Києві і області Олександра Щеголєва. 21 лютого в цій справі допитали чинного президента Петра Порошенка. Сьогодні захист Януковича клопотав про повторний його допит, але суд відмовив.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кінотеатр у російській столиці Москві оштрафували на 100 тисяч рублів за показ обороненого в Росії сатиричного фільму «Смерть Сталіна». Кінотеатр «Піонер» вирішив відібрати стрічку для показів, перш ніж отримав офіційне повідомлення про заборону. 22 лютого суд Москви визнав власника театру, компанію, яка належить олігархові Олександру Мамуту, винною в порушенні офіційної заборони. Сатирична комедія британського режисера Армандо Януччі «Смерть Сталіна» заборонена для показів в Росії.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі. Доповідь Міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Таємні тюрми спецслужб в Україні і переслідування активістів. Ми почуємо, як ця інформація допоможе владі.
Зможемо робити відповідні висновки і потім вже задавати об'єктивні ґрунтовні питання представникам правоохоронних органів, які, так би мовити, знають про функціонування і створюють такі собі абсолютно незаконні місця несвободи.
Одеського міського голову не відсторонили від його посади на час слідства. А сам Геннадій Труханов назвав справу проти нього надуманою.
Ожидаємо поведіння моїх політичних опонентів. Грязна лож, яка ліпиться і ніяк не приліпить, тому що не може приліпити.
Чи стежать жителі окупованого Луганська за Олімпійськими іграми?
Смотрю. За яку страну болієте? Ні за яку, просто смотрю.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нова доповідь Міжнародної правозахисної організації Amnesty International оцінює стан прав людини у 159 країнах світу протягом всього 2017 року. За даними дослідників, результати аналізу свідчать про безперервну боротьбу багатьох людей з урядами за свої права. Доповідь уважно вивчила моя колега Тетяна Савчук. Зараз вона зі мною у студії. Тетяно, що експерти говорять в цьому документі про Україну.
В Україні правозахисники звертають особливу увагу на так звані таємні тюрми українських спецслужб, а також неправомірні утримання людей з боку правоохоронних органів. І експерти також наголошують, що розслідування щодо таємних тюрем українських спецслужб не досягло жодного прогресу, у той час як представники правоохоронних органів продовжували використовувати тортури та інші неправомірні дії щодо людей. Звіт також зазначає, що після того, як представники підкомітету ООН з недопущення катувань відвідали Україну, вони повідомляли, що СБУ надали їм доступ не до всіх місць позбавлення волі і тримання, зокрема, мова йшла про об'єкти в Харкові. А коли правозахисники приїхали вдруге, експерти звітували тоді про те, що в них склалося таке враження, що приміщення спеціально очистили для того, щоб приховати сліди тортур, а затриманих на момент перевірки тоді перевезли до якихось інших місць.
У звіті також окремо йдеться і про ситуацію з правами людей в анексованому Росією Криму, і на підконтрольній російським гібридним силам частині Донбасу. Які приклади, Тетяно, конкретно наводять автори звіту щодо цього?
Ну, наприклад, вони говорять, що представники угрупувань ДНР та ЛНР не пустили експертів до місць позбавлення волі на нині непідконтрольних Києву територіях на сході України. І тим часом вони продовжували затримувати критиків своїх дій та людей, які мають проукраїнську позицію. А в Криму тим часом тривали утиски свободи слова та переслідування зібрань. І місцева влада при цьому усіляко придушувала права кримських татар, а Меджліс все ще залишається під забороною. Російські спецслужби також обшуковували домівки десятків кримських татар, а це експерти називають частиною ширшої кампанії залякування. І при цьому мало хто з адвокатів дійсно може наважитися на захист прав критиків Росії, адже вони також стають об'єктом переслідувань.
У звіті також згадують про тиск на активістів в Україні, про які в даному випадку конкретно йдеться випадки.
Мова йде про те, що активісти та члени неурядових організацій, які висвітлюють корупцію в Україні, вони стикаються з тиском та навіть насиллям. І при цьому такі випадки не розслідують у повній мірі, а членів уряду, цитую, включно із представниками спецслужб в деяких випадках, підозрюють у підбурюванні. Експерти також згадують і про те, що у березні 2017 року уряд також зобов'язав антикорупційних активістів, включно з журналістами, декларувати свої щорічні доходи, а розслідування вбивств журналістів, а саме Олега Бузини та Павла Шеремета, взагалі не дали ніяких результатів. При цьому влада далі чинить тиск на представників засобів масової інформації, навіть через кримінальні переслідування тих, хто її критикує за неуспіх в ухваленні реформ або ж політики на сході України.
Тетяна Савчук була зі мною в студії, розповідала про український аспект доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International. А зараз почуємо думку представника влади, народного депутата від фракції «Блок» Петра Порошенка, яка також є головою підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації парламентського комітету з питань прав людини Ірини Суслової. Як Україна може відповісти на ось такі закиди міжнародних правозахисників із Amnesty International?
Ну, насправді, дивіться, наше завдання як представників влади – створити ефективну систему боротьби із корупцією. Окрім того, що сьогодні громадянське суспільство, в тому числі і в особах представників антикорупційних організацій, намагаються це висвітлювати і подавати відповідні звернення, запити, інформувати правоохоронні органи, мають ефективно працювати правоохоронні органи, які створені для того, щоб боротися з корупцією. А саме НАЗК, Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції, Державне бюро розслідувань, НАБУ. І тут якраз питання до того, що ДБР досі не розпочав функціонувати, як це мало би бути. Але є позитивна річ, що в минулому році, ми пам'ятаємо, осінню було обрано голову ДБР, і на сьогодні вже має бути розпочато проведення конкурсів на створення структурних підрозділів. Генеральна прокуратура на минулому тижні вже зробила заяву про те, що створює департамент, який буде співпрацювати з Державним бюро розслідувань. Я сподіваюся, що до кінця цього року ми сформуємо штат людей, тому що на сьогоднішній день запустити роботу ДБР без штату людей фактично неможливо.
Це є лише один із закидів, що створене в Україні минулого року Державне бюро розслідувань ще не почало працювати. А що з приводу так званих таємних тюрем українських спецслужб?
Тут історія абсолютно інша. Є в нас Офіс уповноваженого з прав людини, який має доступ до всіх місць несвободів і закладів несвободи, до яких відносяться тюрми, СІЗО, і в тому числі і гіліатричні заклади, і психоневрологічні заклади, і так далі, і тому подібне. Я гадаю, що саме ці речі має взяти на роззброєння Офіс уповноваженого з прав людини для того, щоб в кавичках завітати без попередження до цих закладів несвободи, так би мовити, так, і провести моніторинг, а на якій підставі вони існують, а кого там утримують, на якій підставі утримують. Тобто тут такі механізми. Адже народні депутати, в тому числі, позбавлені права входити у будь-який заклад несвободи. Ніхто, окрім представників пенітенціарної системи та представників Офісу уповноваженого з прав людини в особі національного превентивного механізму, який сьогодні діє на базі Офісу уповноваженого. Тому я гадаю, що вони займуться цим питанням все однозначно і будуть його тримати на контролі, і що ми зможемо очікувати від них не тільки заяви, ще й конкретні дії і моніторингові візити, після яких зможемо робити відповідні висновки і потім вже задавати об'єктивні ґрунтовні питання представникам правоохоронних органів, які, так би мовити, знають про функціонування і створюють такі собі абсолютно незаконні місця на свободи.
Чи буде офіційна відповідь на цю доповідь Amnesty International?
Певно, що я працюю в Комітеті захисту прав людини і, напевно, це буде правильно, якщо ми розглянемо цю доповідь, і я на наступному засіданні, яке відбудеться в середу, підніму це питання, що необхідно запросити в тому числі представників Amnesty International, до речі, які досить часто є присутніми на наших засіданнях комітету, можливо, надати їм слово, щоб вони закцентували увагу на тих питаннях болючих, про які було зазначено у їхній доповіді, висловити свої позиції, звернутися до всіх відповідних органів, до яких є дуже конкретні і чітко виписані претензії щодо того, аби запросити їх на комітет, щоб вони прокоментували і дали роз'яснення, а що ж таке відбувається і як далі правоохоронці планують вирішувати цю ситуацію, цю проблему. І я гадаю, що такі от суспільний резонанс з однієї сторони, з іншої сторони, дієві механізми контролю і моніторингу роботи правоохоронних органів нададуть нам можливість вирішити ці проблеми, які були підняті у доповіді.
Напевно, важче буде проконтролювати ситуацію на поки що не підконтрольних Україні територіях, зокрема, так званих ДНР, ЛНР і в окупованому Криму?
Дивіться, тут ситуація не просто складна. Вона не має, на жаль, на сьогоднішній день вирішення, оскільки жоден орган виконавчої влади не має доступу до непідконтрольних територій України. Ні Донецької, Луганської частини окупованої, так, ні до Криму. Відповідно, ніхто не може здійснювати моніторингові або якісь контрольні функції на тих територіях, де немає представників української влади. Ми ж це з вами розуміємо. Якщо ми не маємо доступу, то як ми можемо здійснювати моніторинг, контроль? Ми можемо отримувати тільки інформацію від представників міжнародних організацій, які проводять постійно моніторингові візити і які роблять відповідні доповіді. От.
Це була розмова з Іриною Сусловою, народним депутатом від фракції блоку Петра Порошенка, членом парламентського комітету з питань прав людини. Розмову я записала незадовго до початку нашої передачі. Одеського міського голову Геннадія Труханова не відсторонили від його посади на час слідства. Солом'янський районний суд Києва, який сьогодні почав розглядати клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо цього зробив перерву в засіданні до 27 лютого. Однак представники обвинувачення встигли звинуватити Труханова у маніпуляціях із витратами міського бюджету Одеси і з його власними відрядженнями. А сам одеський міський голова назвав справу проти нього надуманою і звинуватив своїх опонентів у політичних переслідуваннях. Тим часом під приміщенням суду зібралися активісти, які вимагали ув'язнити Труханова, а саме приміщення посилено охороняли сотні силовиків. І за всім цим спостерігав Євген Солонина.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов у телефонних розмовах доручав своїм підлеглим забезпечити фінансування з міського бюджету Одеси проєктів, пов'язаних з його друзями. Про це свідчать аудіозаписи телефонних розмов міського голови, стверджує прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, який і надав ці записи судові. Також він звинуватив Труханова в тому, що той навмисне організував відрядження, коли проти нього розпочали розслідування щодо купівлі нерухомості для потреб міськради за завищеними цінами.
Навіщо необхідно відсторонувати особу від посади? Це передбачає закон у зв'язку з тим, що існують ризики впливу на свідків, ризики підробки доказів, документів.
Зі свого боку, адвокати Геннадія Труханова доводили, що він не ховався від слідства. Більше того, прибув до України на допит, коли 14 лютого його затримали в аеропорту Бориспіль. Коли Труханов зауважив, що його підтримує більшість одеситів, у залі суду залунали обурені вигуки. Суддя почав вивчати документи і докази у справі, але зрештою Солом'янський районний суд Києва переніс розгляд позову на 27 лютого. Справа проти Геннадія Труханова і його заступників загалом і спроба САП відсторонити його від посади, зокрема, є політичним переслідуванням. Про це заявив сам Труханов у коментарі «Радіо Свобода» після оголошення перерви у суді.
Ожидаємо поведіння моїх політичних опонентів. Грязна лож, которая лепится и никак не прилипнет, потому что не может прилипнуть. Есть официальные ответы, подтверждения о том, что никаких гражданств у меня нет и не было. Получены ответы всеми службами, которые мне задавали вопросы.
До суду з'явилися і опоненти Геннадія Труханова. Один із них, народний депутат від «Самопомочі» Віктор Кривенко, зауважив, що саме після його депутатських звернень щодо ознак корупції в діях Труханова, САП і НАБУ розпочали справу проти нього. Труханов не лише причетний до схем з бюджетом міста Одеса та міською нерухомістю. Свого часу він публічно підтримував незаконну анексію Криму, заявив Віктор Кривенко у коментарі «Радіо Свобода». Проте депутат бачить ознаки впливу на суд, відтак він не виключає, що Труханов може уникнути відповідальності.
Перше, я не виключаю корупційних зв'язків. Друге, він зміг продати владі, що він утримує Одесу від руського міра. На мою думку, це повна брехня, тому що ця людина і в відео говорила, що Крим сам оприділився голосування, що це референдум нормальний.
15 лютого Солом'янський районний суд Києва не задовольнив вимоги спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту міського голови Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Труханова відпустили на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
До міжнародних подій колишній військовий кинув бомбу на будинок посольства Сполучених Штатів у Подгориці, головному місті Чорногорії, а після цього покінчив життя самогубством. Серед працівників посольства немає постраждалих, а деталі ми дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача.
Напад був скоєний о пів на першу годину ночі. Мешканці недалеких будинків почули два вибухи. На березі річки Морачі, кілька десятків метрів від будинку посольства, знайшли тіло невідомого. Вищий державний прокурор Чорногорії Таня Чолан-Деретич заявила.
Я отримала інформацію, що кинули вибуховий пристрій на будинок посольства Сполучених Штатів Америки. Про це я відразу поінформувала спеціального державного прокурора. На місці було виявлено певні сліди. Над ними проведуть експертизу. Тіло загиблого відправили на автопсію.
Послати на обдукцію.
До посольства вранці прибули міністр внутрішніх справ Чорногорії Мевлудін Нуходжич та керівник поліції Славко Стоянович. У розмові з повіреною у справах Сполучених Штатів Америки Джуді Куо міністр заявив, що влада засуджує напад. Він додав.
Усі державні органи вживають необхідних заходів для розслідування того, що сталося, і рівночасно для того, аби гарантувати безпеку усім працівникам американського посольства.
Американської амбасади.
Речник посольства Джеф Адлер підтвердив інформацію про напад. Він сказав, що працівники співпрацюють з поліцією з метою з'ясувати всі подробиці. Ніхто з працівників посольства не отримав поранення. Будинок посольства, за його словами, не пошкоджений, оскільки вибух стався на подвір'ї. Посольство попередило американських громадян в цій країні не брати участі у масових заходах. Консульський відділ тимчасово закритий. Парламент і влада Чорногорії засудили напад. Представники просербсько-проросійської опозиції не подавали жодних заяв. Засоби масової інформації в Подгоріці повідомляють, що напад скоїв колишній військовий Далібор Яукович, народжений у Сербії і громадянин Сербії. На Фейсбуці він вихвалявся медаллю за військові заслуги, яку отримав 1999 році від колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Отож, він брав участь у бойових діях у Косові. Немає даних про його особисте життя. Відомо лише те, що він виступав проти вступу Чорногорії до Північноатлантичного альянсу. В Подгоріці посилені заходи безпеки. Поліція, зокрема, контролює квартал, в якому розташований будинок американського посольства. Чорногорія стала незалежною в 2006 році. В цій країні досі не було подібних дипломатичних інцидентів. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У Польщі все ще не згасають пристрасті навколо змін, внесених польським парламентом у закон про інститут національної пам'яті. Щодня з'являються нові відкриті листи, нові коментарі, нові заклики. Які наслідки ці зміни матимуть для науковців, для українців у Польщі і за її межами? Кого і за що, згідно з ухваленими нововведеннями, можуть притягнути до кримінальної відповідальності польські прокурори? Про це нам розповість кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Цей закон спричинив радість в середовищах польських праворадикалів і популістів, а водночас зливу критики з боку польських лібералів та інтелектуалів. От, скажімо, Томаш Жимковський, депутат Сейму з популістської партії Кукіз-15, який гаряче підтримував ухвалення цього закону, особливо в його, так би мовити, українській частині, він у своїх численних інтерв'ю, які дає польським засобом масової інформації, наголошує на тому, що його партія свідомо робила наголос в доповненнях до закону на слові «український», тобто «український націоналізм», «злочини українських націоналістів» і так далі. В інтерв'ю католицькому радіо «Марія» цей депутат Жимковський наголошував, що злочини проти поляків не можна звужувати до злочинів бандерівців, бо, мовляв, 90% цих злочинів, так він говорив, скоїли звичайні українці. І Жимковський пояснює, які наслідки матимуть зміни, внесені до закону про Польський інститут національної пам'яті. Про те, в який спосіб деякі польські політики збираються використовувати зміни в законі, говорить інший депутат Сейму Сильвестр Хрушт із фракції «Вільні та солідарні». У своєму виступі на польському публічному телебаченні цей депутат заявив, що тепер в нього є правове знаряддя для того, аби впливати на тих представників української меншості в Польщі, які нібито сповідують так званий бандеризм.
Якщо ми хочемо паналізувати право мовлення о бандеризмі, глорифікування бандеризму на терені Польщі.
Якщо ми хочемо кримінально переслідувати бандеризм, прославляння бандеризму на території Польщі, то треба сказати, що до мене, як депутата, надійшло багато сигналів про те, що в українських закладах на території Західного Помор'я висять портрети Степана Бандери. Після підписання президентом цього закону ми будемо повідомляти про такі речі прокуратуру. Якщо хтось вішає портрети таких злочинців тут на Помор'ї чи деінде у Польщі, то місце таких осіб у в'язниці.
Місце таких осіб із в'язниці.
Лідери української громади вважають, що під приводом боротьби за історичну правду польські популісти та радикали можуть залякувати найбільших активних її членів. Але водночас українські діячі в Польщі нагадують, що польський закон про інститут національної пам'яті можна використовувати і проти тих, хто применшуватиме злочини комунізму проти українців у Польщі. Скажімо, український діяч Степан Мігус нагадує про те, що таким злочином була операція «Вісла» або повоєнний концтабір «Яворжно», в якому утримували багато українців. І варто зазначити, що польські популісти, які наполягали на змінах в суперечливому законі, вони твердять, що операція «Вісла» була вимушеною, бо начебто вона зруйнувала, так би мовити, тили відділів УПА, які діяли на території Польщі. Негативно зміни в польському законодавстві оцінює польська опозиція, а також інтелектуали, ті, які задіяні в польсько-українському діалозі. От, скажімо, вкрай критично дії парламенту і президента, який підписав закон, оцінив пен-клуб Польщі, а також члени групи польсько-українського діалогу. Польські опозиційні політики звертають увагу на те, що геополітичний вимір цих рішень, він вкрай негативно вплине на ситуацію Польщі у Європі, у світі. Лідер опозиційної партії заявила, що вона звернулася до президента Дуди з закликом скликати Раду національної безпеки. Бо, за її словами, попри підписання суперечливого закону, Польщі необхідно співпрацювати з Україною, адже в цьому випадку йдеться про національну безпеку держави, польської держави на східному напрямку.
розповідав із Варшави Юрій Савицький. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про створення Центру транспортних інновацій і тестового майданчика для реалізації в Україні проєкту «Hyperloop». Це такий вакуумний потяг, швидкість якого може перевищувати 600 км на годину. Ідею про Hyperloop пов'язують із відомим винахідником Ілоном Маском. За словами міністра, реалізація проєкту розділена на три етапи. В цьому році має бути завершена експертна оцінка проєкту Академією наук. На другому етапі в 2019-му планується запуск тестового майданчика в Дніпрі, а на третьому етапі – саме будівництво. Як інфраструктурні проєкти потрібно розвивати Україні замість Hyperloop? Про це мій колега Віталій Портников розмовляв в прямому ефірі Радіо Свобода з Володимиром Шульмейстером, експертом Українського інституту майбутнього, і Олександром Кавою, експертом у сфері транспорту, екс-заступником міністра інфраструктури України.
Оскільки я займаюся журналістикою, то я завжди говорив, що, ви знаєте, у нас ми багато етапів пропустили, значить, розвитку журналістики, у нас не було великих загальнонаціональних газет, як там в країнах Європи. А відразу ми якось від таблоїдів перейшли в інтернет. Пропустили цілий етап. Ну і тепер у нас сучасні інтернет-видання, як у всіх. А в мене таке враження, що з цим Hyperloop-ом така ж ситуація. У нас немає швидкісних потягів, ну справжніх. Немає швидкісного шосе, скажімо, там Київ-Дніпро або Київ-Одесу. Але ми вже, може, відразу, нам може не потрібні ці шляхи з швидкості поїзда, а просто зробимо собі там Ukrainian Hyperloop і будемо собі їздити.
Ну, Hyperloop – це поки що така модель, яка знаходиться в розробці, і дійде ли вона до перевозки пасажирів на даний момент, тут ждать не приходится. Поскольку мир видел уже много гениальных идей, гениальных проектов в сфере транспорта, которые так и оставались гениальными идеями. Например, в 80-е, 90-е годы немецкие компании Siemens и ThyssenKrupp разработали систему на магнитной левитации TransRapid. То есть система популяризировалась как можно больше. В Германии было несколько проектов реализации этого поезда на воздушной подушке, но ни один из этих проектов так и не был реализован. Единственный коммерческий проект TransRapid, который был построен, это линия в Шанхае между аэропортом Пондонг и городом Шанхай. Вот там эта система TransRapid развивает скорость до 433 км в час.
У нас пан Володимир Шульмейстер, я у нього хочу запитати про перспективи таких надсучасних інфраструктур для України. Чи може треба спочатку зробити сучасні структури? Ось в мене є таке питання.
Я все-таки надіюсь, що смерть автодора наступить не від корупції, а від появления телепортації. От щось таке, от є надіжда і по гіперлупу.
А все ж таки, які реальні сучасні інфраструктурні проекти потрібні Україні, які можна реально втілити в життя? От скажіть мені, пане Олександр.
Ну, в першу чергу, це сеть скоростних автострад, які б соединили між собой областные центры и сформировали такую опорную сеть автомобильных дорог Украины. Ну и второе, это, конечно, развитие железнодорожного транспорта. То есть у нас доля грузов, которая перевозится по железной дороге, самая большая среди стран, расположенных в Европе. То есть этот вид транспорта также нужно развивать, параллельно работать и над повышением скорости пассажирских поездов. Вот. Но для всего этого нужны деньги. К сожалению, пока ни государственный бюджет Украины, ни предприятия, которые работают в этой сфере, не могут вложить в это достаточно денег. Хотя, как показывает мировой опыт, основным инвестором в инфраструктуру является именно государство.
Олександр Кава і Володимир Шульмейстер розмовляли з Віталієм Портниковим про інфраструктурні проєкти в Україні. Своїми дорогами і інфраструктурними проєктами може похвалитися Південна Корея, де зараз відбуваються Олімпійські ігри. І, власне, про Олімпійські ігри запитали кореспонденти Радіо Свобода проєкту «Донбас Реалі» на вулицях окупованого Луганська. Чи стежать жителі цього міста за іграми?
Болею за всех. Все виды хороши. Но смотреть некогда. Вот в новостях, что посмотрю, узнаю вот это вот все.
Некогда слово смотрю.
А за кого болеете?
Ну, я больше за хоккеиста люблю.
Нет.
Почему?
Некогда.
Ну, хоккей, хоккей. Потом, что там, какие еще лыжи. Это самое, гонки лыжные. Какие еще, ну, здесь не знаю. Я там сами сильно не разбираюсь. Я в основном болею за футбол.
Смотрю.
За какую страну болеете?
Ни за какую, просто смотрю.
Смотрю обязательно, я не переживаю. Биатлон у вас? Биатлон.
Нет. Ну, у нас нет времени.
Нет на это времени.
Да.
не особо интересует как вид спорта и как вид политических взаимодействий между государствами.
Мешканців окупованого Луганська розпитували кореспонденти проєкту «Радіо Свобода Донбас. Реалії». Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Мені допомагала Ангеліна Кренців. Дякую за увагу.